Ollaan siis käsitelty nyt Saarnan roomalaiskirjeestä ja ollaan edetty lukuun 5. Tämä on roomalaiskirjeen luvussa 5. Viimeksi puhuttiin siitä, miten meidät on uskon kautta vanhurskautettu. Eli Jumala armossaan lahjoittanut meille pelastuksen Jeesuksen Kristuksen ristin työn kautta. Ja vain hänen uskomalla me saadaan tuo vanhurskaus, Jumalan vanhurskauttaa, niin julistaa meidät syyttömiksi sen tähden, että Kristus on tehnyt. Saadaan vaan ottaa vastaan se Jumalan ihmeellinen lahja. Ja 5. luvussa kerrotaan tästä vanhurskautuksen seurauksista. Ja tätä luin ja mietin näin, niin mä annoinkin tälle tämmöisen otsikon tälle kertaa, että elämä täynnä toivoa. Ja tähän lukuun jotenkin vaan puhkuu ja puhisee sitä, että elämä täynnä toivoa. Älä menetä toivoasi. Meillä on Kristuksessa ihan valtava toivo. Luetaan tästä vaikkapa ensimmäiset 5 jaetta. Tässä on niin kuin välittömiä seurauksia, jotka saa aikaan se, kun meidät julistetaan syyttömäksi uskon kautta. Koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on 1. rauha Jumalan kanssa. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen kauttaan me olemme 2. päässeet uskossa tähän armoon, jossa nyt olemme. Ja me kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta. Emmekä ainoastaan siitä, vaan 3. Nyt tulee vähän tämmöinen jännempi juttu. Me kerskaamme myös ahdistuksista, tietäen, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys koetuksen kestämistä ja koetuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Aamen. Kiitos, Jeesus. Eli ensinnäkin meillä on rauha Jumalan kanssa. Mä en tiedä, mitä sulle tulee mieleen sanasta rauha. Tai mitä sulle tulee mieleen, kun rauha Jumalan kanssa. Onko se ehkä joku semmoinen tyyneys ja rauhan tunne ja joku semmoinen sisäinen olotila. Vai mitä sulle tulee mieleen? Mut rauha on enemmän kuin vain semmoinen vapauden tunne. Tämmöinen tuntemus sisällä. Rauha on enemmän. Rauha on, voisi sanoa, että vallitseva tila, joka on voimassa, vaikka olisi välillä vähän rauhattomuuden tunteitakin, joita itselleni ainakin välillä sattuu elämässä tulemaan, kun olen sisimpään pientä rauhattomuutta. Mutta rauha Jumalan kanssa on vallitseva tila kahden osapuolen välillä. Jumalan ja ihmisen, jonka hän vanhurskauttaa, niin julistaa syyttömäksi. Eli on tämä suhde ihmisen ja Jumalan välillä. Ja tämä suhde on mahdollista vain Jeesuksen, Kristuksen välityksellä. Niin kuin viimeksi todettiin, että se kun Jumala armossaan, lahjanaan meidät vanhurskauttaa, julistaa syyttömäksi Jeesuksen pelastustyön kautta, ja me uskossa otetaan se vastaan, niin meille syntyy suhde. Tämä vanhurskautta on mahdollista sen suhteen Jumalan kanssa. Meillä on kutsuttu tähän elämän suhteeseen. Se on mahdollista vain Jeesuksen Kristuksen välityksellä. Meillä on rauha Jumalan kanssa. Ja jos me ajatellaan ylipäänsä täällä jotakin vihollisia, jotka on vihollisia keskenään, niin tai vaikka vaan jos tulee riitaa joku ihmisen kanssa. Ei teille tietenkään koskaan sellaisia tule, mutta minulle joskus voi tulla. Jos tulee riitaa tai tulee vihollisuutta, osapuolten välillä voi tulla vihaa, katkeruutta, ylpeisyyttä. Se pitää osapuolet kuin loitolla toisistaan. Tulee jotain siihen väliin ja ei jotenkin on semmoinen ikävä olotila ja ei pääse lähelle. Mutta sitten tehdään sovinto. Sitten kun tehdään sovinto ja solmitaan rauha, niin siitä taas päästään lähelle. Ja suhde pääsee eheytyy. Mutta meillä on siis tämän vanhurskautuksen seurauksena rauha Jumalan kanssa. Me ei olla enää vihollisia. Me ollaan tässä uudessa tilassa, uudessa olotilassa, suhteessa Jumalan kanssa. Ja Paavali, tässä kun sanoin, että rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, käyttää se sanaa Herra, Kyrios, joka on vastine sille JHVH, eli mitä Jumalasta käytetään Vanhan testamentin puolella. Eli Paavali suoraan viittaa Jeesuksen jumaluuteen, että Jeesus todella on Jumala. Hänen kauttaan meillä on rauha Jumalan kanssa. Ja toisena, meillä on pääsy tähän armoon, jossa nyt olemme. Hänen kauttaan, eli Jeesuksen kautta, me olemme päässeet uskossa tähän armoon, jossa nyt olemme. Kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta. Toi sana pääsy johonkin, se sisältää ajatuksen, miettikää jotain tyyppiä, joskus silloin kauan sitten, joka on tulossa niin pyhälle palvontapaikalle. Pyhälle palvontapaikalle ja hän kantaa uhria mukanaan ja hän on lähestymässä sitä palvontapaikkaa ja odotuksena hän pääsee niin kuin uhraamaan Jumalalle ja pääsee jotenkin sen yhteyteen Jumalan kanssa. Ja tämä pääsy sisältää se ajatuksen tämmöisestä Jumalan palvojasta, joka lähestyy pyhän palvontapaikkaa uhrin kanssa. Mutta meillä on Jeesus, joka on täydellinen uhri meidän edestä. Jeesus on täydellinen uhri. Ja Jeesuksen kautta meillä on pääsy tähän armoon. Pääsy tähän yhteyteen Jumalan kanssa. Päästään sisälle kaikkien Jumalan hyvyyteen, rakkauteen, hänen läsnäolonsa, hänen armoonsa. Ja me kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta. Mä olen se Raamattu kansalle käännös. Onko jotain muuta käännöstä? Kirskaamme. Toikin on vähän sellainen jännä sana, että se jotenkin sellainen negatiivinen kalskahdus kirskaamisesta tulee ensimmäisenä mieleen. Mutta tämä tarkoittaa sellaista positiivista kirskaamista tai iloitsemista. Iloitseminen ehkä olisi sellainen itselleen ehkä selvempi sana tähän. Me saadaan iloita Jumalan luotettavuudesta. Todella luotettava. Me kerskaamme, iloitsemme Jumalan kirkkauden toivosta. Meillä on semmoinen toivo Jumalan, että hän on luotettava ja hän pitää lupauksensa. Ja elämä tässä armossa antaa vakuuden, antaa täyden varmuuden ja luottamuksen ja nautinnon Jumalan kirkkaudesta. Ja toi Jumalan kirkkaus tulee täydellistymään tulevaisuudessa. Niin tuossa viime kerralla luettiin tuolta 3. luvusta. Sillä kaikki ovat tehneet syntiä, ovat Jumalan kirkkautta vailla. Mutta Jeesuksessa Kristuksessa me päästään taas kosketuksiin tai Jumalan kirkkauteen. Aadam ja Eeva, kun he luotiin ensimmäiset ihmiset, he luotiin Jumalan kuvaksi. He olivat täydellisiä ihmisiä, he olivat vielä synnittömiä. Ja he saivat jotenkin loistaa sitä Jumalan kirkkautta tässä luomakunnassa. Loistaa Jumalan kunniaa. Mutta sitten oli lankeamus, syntiin lankeamus ja syntiin turmelmaan. Nyt Jeesuksessa meidät asetetaan ennalleen. Jumalan kanssa ja siihen suhteeseen. Ja me saadaan taas Jeesuksen yhteydessä, kun me kannetaan sitä hengen hedelmää, niin me saadaan loistaa Jumalan kirkko, me saadaan elää Jumalan kunniaksi. Tämä kirkkaus tulee todella täydellistymään vasta sitten. Sitten Jeesus tulee ja kun me saadaan ylösnousemusruumiit ja sitten on nämä todelliset viimeiset jutut, uudet maat, uudet taivaat ja kaikki mahtava hieno. Sitten todella nähdään, mitä meistä tulee. Vielä se on vähän tämmöistä saviastiassa olevaa kirkon kautta. Pikkuinen sieltä vilahtelee välillä. Meillä on mahtava toivo Jeesuksessa. Eli meillä on rauha Jumalan kanssa. Meillä on pääsy uskoisen armeen, jossa nyt ollaan. Kerskataan Jumalan kirkkauden toivosta. Kolmanneksi, emmekä ainoastaan siitä, vaan kerskaan myös ahdistuksista. Tämä on vähän semmoinen, en tiedä, miltä kuulostaa sun koron. Vähän ihkeä kohta. Ahdistukset, kerta kaikkiaan. Mutta niin, täältä lukee, ja ahdistuksia on meille luvattu. Eli älä ole huolissasi, jos elämässäsi on ahdistusta, niin se on ihan luvattu täällä. Ja meidän osana myös. Meidän usko tullaan koettelemaan monella tavalla. Meidän uskoa koetellaan, ja sitäkin taidettiin viimeksi myös puhua Abrahamista ja hänen uskostaan. Ja hänenkin piti kauan odottaa, ja oli koettelemusta. Koeteltu usko on kestävää uskoa. Me kerskaan myös ahdistuksesta tietäen. Tietäen. Kun ahdistuksessa niin saa tietää, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys koetuksen kestämistä. Ja koetuksen kestäminen toivoa. Onko yhtään Jumalan miestä tai Jumalan naista, joka olisi selvinnyt tästä elämästä ilman ahdistuksia? Ja oikeasti Jumalakin on paljon kiinnostuneempi meidän sisimmästä kuin meidän saavutuksista. Hän on tosi kiinnostunut, mitä meidän sisällä tapahtuu ja että päästäisiin kasvamaan ja tunteemme paremmin. Että meidän usko olisi vahvistunut. Raamattu kertoo miehistä ja naisista, jotka kesti koetuksissa ja vahvistui. Mutta miten ihana Raamattu onkaan, että se kertoo myös näiden Jumalan miesten ja naisten sisäisistä kamppailuista ja heidän epäonnistumisistaan. Että ei nääkään suuret Jumalan miehet ja naiset, Abrahamit ja Daavidit ja muut, kyllä niilläkin välillä sattui semmoisia hutilyöntejä, ei mennyt nappiin kaikki. Heillä oli koetuksia, joissa he sitten lankesi ja toimi Jumalan tahtoa vastaan. Ja taaskaan ei tarvitse pelätä niissä ahdistuksissa, ei tarvitse siitäkään masentua, jos joskus sitten käy vähän huonommin siinä koetuksessa. Koska me saadaan opetella elämään tätä uutta elämää Kristuksessa. Ja luottamista Jumalaan. Me saadaan opetella elämään sitä askel askeleella. Ja Pyhä Henki on meissä, hän meitä vahvistaa ja auttaa eteenpäin. Ja Jeesus nostaa meitä uudestaan. Tämä sana ahdistus tässä viittaa ihan yleisesti ihmistä kohtaaviin vaikeisiin olosuhteisiin, uupumukseen ja kärsimyksiin. Joskus tuntuu, kun kuuntelee johonkin muiden elämää, että ehkä mä oon päässyt jotenkin vähän vähemmällä kuin muut. Mutta nämä vaikeat olosuhteet, uupumus, kärsimys, kyllä ahdistusta niin on riittänyt. Ja varmasti meidän jokaisen elämässä myös on ahdistuksen aikoja. Koska me ei edetä taivaassa. Ehkä olette huomanneet, vaikka ollaan tultu uskoon ja saadaan luottaa Jeesukseen ja Pyhä Henki on meidän täyttänyt, niin emme elä taivaassa. Me on syntilangennessa maailmassa. ja toisten ihmisten kanssa, että me emme myöskään elä omassa kuplassamme vain minä ja Jeesus, vaan myös toisten ihmisten kanssa. Ja meillä on vielä vastustaja, joka vihaa meitä, joka vihaa kaikkia Jumalan lapsia ja haluaa tuhota meidät. Eli monenlaista ahdistusta on. Mutta kaikissa, ihan kaikissa ahdistuksissa me saadaan luottaa siihen, että Jumala rakastaa meitä. Meillä on Jumala, joka rakastaa meitä ja haluaa tuoda meidät niiden ahdistusten läpi. Ja näillä ahdistuksilla on tietty päämäärä. Ahdistukset johtaa kärsivällisyyteen, niin kuin täällä lukee. Ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys koetuksen kestämistä ja koetuksen kestäminen toivoa. Tällainen kärsivällinen, toivon täyteinen odottaminen. Siihen sisältyy oikea asennoituminen. Nähdä sen ahdistuksen läpi. Ei vaan jotenkin olla sen ahdistuksen riepoteltavana ja luovuttaa sitten, kun tulee joku ensimmäinen hankaluus. Vaan nähdä sen läpi ja sen taakse. Ja silloin kykenee helpommin erottamaan myös sen, että mikä oli Jumalan suunnitelma tässä ahdistuksessa. Mikä oli Jumalan suunnitelma kaiken tämän takana. Ja tämä koetuksen kestäminen puolestaan johtaa luonteen lujittumiseen. Ja se auttaa taas tulevissa koetuksissa. Koettelemuksissa. Me luvataan ahdistuksia, mutta ne ei ole vaan nyt teidän ahdistusten takia ja ei pakko vaan olla vaikeita. Vaan Jumala haluaa, että meissä lisääntyy toivo ja että meidän usko lujittuu ja meidän luottamus häneen lujittuu. Mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Meidän toivo ei ole vaan jotain toivotaan ja uskottelua ja muuta semmoista. Meidän toivo ei ole väärä, meidän toivo ei ole aiheeton, vaan se on tosi varma ja vakaa ja luja toivo. Ja kaiken vakuutena on se, että Jumala on ylivuotavasti valuttanut rakkauttaan meihin Pyhän Hengen kautta. Jumala on ylivuotavasti valuttanut rakkautensa meidän sydämiin Pyhän Hengen kautta. Ja Pyhä Henki on siis annettu kaikille uskoville. Se ei ole vaan jonkin parhaimmista osa, vaan ihan jokaiselle on Pyhä Henki annettu. On Jeesus, Jeesuksen pelastustyötä vastaan uskossa. Ja painopiste ei ole tämä vaikeuksien kestäminen sinänsä, vaan painopiste on Pyhän Hengen juuri se sisäinen työ meissä. Eli Pyhä Henki tekee työtään meissä kaiken keskellä. Kun olimme vielä heikkoja, Kristus kuoli oikeaan aikaan jumalattomien puolesta. Tuskin kukaan on valmis kuolemaan joku vanhuskaan puolesta. Hyvän ihmisen puolesta joku kenties uskaltaa kuolla. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä. Kun olimme heikkoja, tai voisi kääntää voimattomia. Ja se on tosi lähellä tarkoitus tuota sanaa jumalaton. Voimaton, jumalaton. Kun meillä ei ole Jumalaa, niin meillä ei ole voimaa. Ja meissä ei ole itsessämme voimaa pelastukseen ja Jumalan tahdon noudattamiseen. Me ollaan voimattomia, me ollaan heikkoja. Mutta Jumala osoitti rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä, kun me oltiin ihan toivottomassa tilassa. Niin Kristus kuoli meidän puolesta. Evankeliumi on Jumalan mikä? Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo. Ja siitä tulee Jumalan voima. Jumala voimassaan lahjoittaa pelastuksen. Ja hänen voimassaan saadaan ottaa se vastaan. Ja paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautettuja hänen veressään, pelastumme hänen kauttaan vihasta. Meidän saamme olla varmuus pelastuksesta. Meidän ei tarvitse jotenkin pelokkaana ja epäröiden odottaa, että kuinkahan tässä nyt lopulta sitten käy, että riittääkö tämä uskoni Jeesukseen vai kuinka tässä käy. Meidän saamme varmuus siitä, että me ollaan pelastettuja Kristuksessa ja se kestää. Ja sitten verrataan Aadamia ja Kristusta. Verrataan siitä, miten Aadamin kautta tuli tämä synti ja sitten taas Kristuksen kautta tämä suuri armolahja. Rikkomus ei kuitenkaan ole verrattavissa armolahjaan. Yhden ihmisen rikkomuksen tähden monet ovat tosin kuolleet, mutta vielä paljon runsaammin ovat Jumalan armo ja lahja tulleet yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen armosta monien osaksi. Niin kuin siis yhden ihmisen rikkomus on koitunut kaikille ihmisille kadotustuomioksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskas teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi. Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden vuoksi monet ovat tulleet syntisiksi, niin myös yhden ihmisen kuuliaisuuden ansiosta monet tulevat vanhurskaiksi. Rikkomus ei kuitenkaan ole verrattavissa armolahjaan. Se jotenkin valtavan dramaattinen juttu ja koko ihmiskunnan historian ja kaikkien meidän elämään vaikuttava juttu, että Aadam ja Eeva lankesi ja tuli syntiä ja me kaikki ollaan jotenkin alaisuudessa. Mutta se ei ole verrattava siihen armolahjaan, joka tuli Kristuksen kautta. Jumala lahjoittaa pelastuksen. Aadam ja synti kun rikkoi koko maailman, mutta Jeesuksen vanhurskas teko korjaa koko maailman, miten paljon isompi ja suurempi juttu. Ja kuinka paljon helpompaa on rikkoa kuin korjata. Jos rikot jonkun astian, on tosi helppo pudottaa tästä maahan. Mutta sitten kun alat sitä korjaamaan, niin johan on vaikea. Niin paljon jotenkin suurempi juttu on se, mitä Jeesus on meidän edessä tehnyt. Miten hän on tullut korjaamaan, kiihdyttämään, lahjoittamaan meille elämän. Jumalan rakkaus kurottui meitä kohti pelastamaan meidät, kun me vielä oltiin syntisiä ja toivottomia. Jumalan rakkaus kurottui meitä kohti pelastaa meidät, kun oltiin toivottomia ja syntisiä. Mutta nyt Jumalan rakkaus asuu meissä. Jumalan rakkaus on vuodattu meidän sydämen pyhänin kautta. Jumalan rakkaus asuu meissä pyhänin kautta. Mikä toivo? Mikä toivo? Miten paljon jotenkin suurempi, ihmeellisempi toivo ikinä voi kuvitellakaan? Jeesus Kristus, meidän tähtemme. Jumalan rakkaus asuu sinussa, kun sinä uskot Jeesukseen, hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa. Niin pyhän kautta. Sinut on uudesti synnytetty pyhänien kautta Jumalan rakkaus on ylivuotavasti vuodatettu sinuun. Mikä toivo? Elämä täynnä toivoa. Almgrenin Kaitsu käyttää semmoista, hän on tapana sanoa aina semmoinen tietty one-liner. Ja se on jäänyt hyvin mieleen. En tiedä, oletteko kuullut sitä, mutta se kuuluu näin, että kurjuutta ei tarvitse harjoitella. Ahdistuksia ja kurjuutta meillä varmasti tulee. Sitä ei tarvitse etsiä ja hakea, että mistä löytyy. Sitä varmasti tulee kaikenlaista elämää, mutta sitä ei tarvitse harjoitella. Mutta ehkä iloitsemista voitaisiin vähän harjoitellakin, koska meillä on valtava toivo. Mikä elämä, uusi elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Me saadaan elää hänessä, Jumalan armossa, suhteessa elämään Jumalaan. Ja valtava toivo, kirkkauden toivo. Me saadaan iloita siitä. Me saadaan iloita Kristuksesta. Me saadaan iloita siitä, mikä meitä odottaa. Sitten se lopullinen päämäärä ja lopullinen täyttelys ja täydellisyys, mutta jo nyt me saadaan iloita siitä toivosta, joka meillä on, että se toivo ei tuota pettymystä. Me ei tulla pettymään, kun ollaan laitettu meidän usko ja toivo Jeesukseen Kristukseen, niin me ei tulla pettymään. Meillä on tämä toivo. Me saadaan harjoitella iloitsemista. Miten sinä voisit harjoitella iloitsemista tulevalla viikolla? Mietipä hetki, mitä voisit, miten voisit harjoitella? Miten voisit harjoittaa itseäsi jotenkin suuntaamaan ajatuksia kirkkauden toivoon, suuntaamaan ajatuksia Jeesukseen, hänen valtavan työhönsä meidän edestä? Miten voitaisiin harjoitella iloitsemista?